ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ņemot vērā, ka COVID-19 iespējā vairākas Eiropas valstis ir sākušas domāt par finansējumu un pieejamo cilvēku resursu palielināšanu veselības aprūpas nozarei, varētu rasties risks mediķa aizplūšanai uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm, Latvijas Rādio norādīja Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Kārlis Rācenis. Kā viens no aspektiem, kas varētu novērst ārstniecības personu izbraukšanu no valsts, pēc veselības ministras Ilzes Viņķeles domām, ir skaidru nākotnes plānu prezentēšana mediķiem attiecībā uz ilgtermiņu nozars finansēšanu un tajā strādājošo atalgojumu jautājumiem. COVID-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu mīkstināšana būtu svarīgs atbalsts turisma nozarei, uzskata ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, kurš šodien atkārtot tikās ar turisma nozares, viesmīlības un ēdināšanas sektoru, kā arī turisma operatoru un lauktūrisma pārstāvjiem, lai pārunātu stratēģiju turisma nozars darbības atjaunošanai, kā arī nozarei primāri un sekundāri nepieciešamo atbalstu un valsts iespējām šo atbalstu sniegt. Satiksmes drošības stāvoklis Latvijā pat laban ir apmierinošs, lai gan šogad dzīvību zaudējuši 44 cilvēki, informēja galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis. Salīdzinot ar analoģisku laika periodu pērn, šogad bojā gājušo skaits gan arī iznēsot mainījies. Valsts policija šodien atklāja jaunu satiksmes drošības kampaņu agresīva braukšana atstāja rētas. Pērn veikts pētījums apliecinājis 92% autovadītāji agresīvu braukšanu uzskata par problēmu ceļu satiksmē. Pēc 40 gadiem Latvijā ziemas iespējams kļūs būtiski siltāks, bet vasarās gaisa temperatūra ievērojami nemainīsies. Šādu viedokli šodien starptautiskajā webinārā pauda Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents Māris Nartišs. Analizējot datus par gaisa temperatūru laikposmā no 2010. Līdz 2019. Gadam, viņš prognozēja, ka pēc 40 gadiem, piemēram, februārī gaisa temperatūra varētu nebūt zemāk par 0 grādiem, kamēr vasaras iespējams nekļūs siltāks un saules enerģijas daudzums samazināsies. Pastāvot arī risks, ka pēc 40 gadiem Latvijā varētu būt lielāki plūdu un sausuma periodu riski, savukārt vēja izmaiņas būšot nebūtiskas. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.